Es runāju ar saviem igauņu draugiem, kur man pastāstīja, ka Igaunijā eiro ieviešanas laikā katram pienācās bezmaksas kalkulators. Un man tāds jautājums arī Latvijā būs, kas tam līdzīgs.
Tieši šādi kalkulatori kā Igaunijā tika sūtīti nebūs, bet taču abos divos tiešā pasta sūtījumos, ko saņems katra mājasaimniecība, būs kāds no risinājumiem. Informatīvajā materiālā, kas ir par visām praktiskajām lietām, tur būs tāda tabula, ar kuras palīdzību būs iespējams norientēties pamatsummās, pamatlielumos, gan centos un santīmos pārreikinot, gan arī latu summas. Savukārt otrā tiešā pasta sūtījumā, kas jau nāks no Latvijas Bankas, tur būs tādi kabatas kalendāra formāta, arī materiāls, kur būs iespējams arī redzēt šīs pamatsummas abās divās valūtās, un tāda būs uz katru mājasaimniecību divi. Tāpat mēs aicinām izmantot arī Eiro.lv lapu, kur ir pieejams kalkulators, kur var pārreikināt, kā arī nu, šo te viedtālruņu lietotājiem ir pieejams vairākas bezmaksas aplikācijas, kuras arī var lejuplādēt, un tādā veidā tas palīdzēs precīzi pārreikināt tās summas. Tas, ko es gribētu aicināt gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus būt vērīgiem attiecībā uz pārreikiniem un kursu, pēc kura tiek veikts pārreikināts, nenoīsināt, nenoapaļot, lietot to pilnu garo 0,702804, jo tagad arī ejot jau patērētāju tiesību aizsardzības centram pārbaudēs pa tirzniecības vietām, ja ir redzami kādi šīs te neprecizitātes, tad tās biežāk ir tieši tā iemesla dēļ, ka kursus tiek vai nu noapaļots, vai nu saīsināts, un tad pie tās precīzā pārreikina var nenonākt.